loo jeeynaayo xilatanka muhiim u ah
diini kulankii dhaw.
Desemba 18 mwaka 2020, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni leo, ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea mjadala wa Live Talk. Anayekukaribisha ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22, vile vile kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika Live Talk hii leo tunaangazia maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini Uganda utakaofanyika Januari tarehe 14 mwaka ujao. Je, wachambuzi wa siasa za Uganda wanasemaje?
Na wanasiasa wenyewe wengi wanaonyesha kwamba ni wakaidi, si wale chama tawala, si wale wa vyama vya upinzani, na hapo tunaona kwamba hawajapata yale maelekezo yaliyowekwa na tume ya uchaguzi.
Katika ripoti nyingine, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amepongeza ushirikiano wa afisi ya gavana wa jimbo la Katsina na idara za usalama na ujasusi nchini mwake kwa kile alichokiita juhudi zao katika kuhakikisha kuwa jumla ya wavulana 344 ambao walitekwa nyara na kundi la Boko Haramu wiki iliyopita wameachiliwa huru.
Patrick Nduimana anakusomea habari za dunia kabla ya kuanza Live Talk.
Makamu rais wa Marekani Mike Pence amepewa chanjo ya virusi vya korona leo Ijumaa. Kiongozi huyo amedungwa chanjo hiyo wakati utafiti umebaini kuwa baadhi wa Marekani wanasita kupatiwa chanjo hiyo kwa sababu za usalama na wasiwasi wa ubora wa chanjo yenyewe. Kuongezeka kwa virusi vya korona katika kaunti ya Los Angeles huko California kumeonyesha ni wasiwasi wa kiafya, kwa mujibu wa Twitter iliyoandikwa katika ukurasa wa idara ya afya ya umma, ambayo imesema kila saa kwa wastani watu wawili wanakufa kwa COVID-19 katika kaunti ya Los Angeles. Kituo cha televisheni cha CBS hapa Marekani kimeripoti kuwa kuna vitanda vichache katika hospitali kwa ajili ya kitengo cha wagonjwa mahututi huko Los Angeles, ambako baadhi ya waathirika wa virusi vya korona wanasubiri kwa saa saba wakiwa ndani ya magari ya wagonjwa. Jopo maalum la washauri wa masuala ya afya hapa Marekani limependekeza kuidhinishwa kwa matumizi ya dharura chanjo nyingine ya kupambana na virusi vya korona. Kamati huru ya wataalamu wanaoishauri mamlaka ya ubora wa chakula na dawa Marekani FDA imependekeza kwamba chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna ianze kutolewa. Haya najiri wiki moja baada ya chanjo ya kwanza ya kampuni ya Marekani ya Pfizer ikishirikiana na nyingine ya Ujerumani BioNTech kuidhinishwa. Dr. Hailey Gans wa chuo kikuu cha Stanford amesema utafiti uliofanyiwa chanjo hiyo umeonyesha bila shaka kwamba iko tayari kuanza kutolewa kwa Wamarekani. Kamishna wa FDA Stephen Hans amesema kuwa mamlaka hiyo itaidhinisha chanjo hiyo haraka iwezekanavyo, labda kabla ya mwisho wa wiki hii. Waziri wa afya wa Ujerumani Jens Spahn ametangaza hivi leo utaratibu wa kutoa chanjo ya COVID-19 ikianza kwa watu walio katika mazingira hatarishi, zaidi ya wiki moja kabla ya chanjo yoyote kuidhinishwa kwa matumizi. Katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Berlin, Spahn amesema anatarajia chanjo itaanza kutolewa pengine Disemba 27 kwa sababu shehena ya awali haitakuwa kubwa. Chanjo za kwanza watapewa watu wenye umri wa miaka 80 wanaoishi katika nyumba za wazee pamoja na wafanyakazi wa kawaida na wa afya ambao wako katika hatari ya virusi vya korona. Ujerumani kama nchi nyingine za Umoja wa Ulaya zinasubiri idhini ya dharura kutolewa na idara ya dawa ya Ulaya EMA kwa ajili ya matumizi ya chanjo ya Pfizer na BioNTech. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamia ya wavulana watoto wa shule katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Katsina, ambao waliokolewa kutoka mikononi mwa wanamgambo waliowateka nyara, leo wamerudi nyumbani, wengi wao wakionekana hawakuvaa viatu na wamejifunga blanketi. Mmoja wa watoto hawa ambaye hakutaka jina lake litajwe ameiambia televisheni moja ya Nigeria kwamba waliteswa na watekaji nyara ambao walimwambia mtoto huyo kama wao ni wapiganaji wa kundi la Boko Haram. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amepongeza ushirikiano wa afisi ya gavana wa jimbo la Katsina na idara za usalama na ujasusi nchini mwake kwa kile alichokiita juhudi zao katika kuhakikisha kuwa jumla ya wavulana 344 ambao walitekwa nyara na watu waliojihami kwa bunduki wiki iliyopita wameachiliwa huru. Serikali ya Ethiopia imeahidi kutoa kiasi cha dola $200,000 kama zawadi kwa yeyote atakayetoa habari kuhusu viongozi wa wanamgambo wa chama cha TPLF cha jimbo la kaskazini la Tigray. Hayo yametangazwa leo kupitia kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed, EBC. Baadaye ujumbe huo huo ulitumwa na jopo kazi la serikali kuhusu mzozo wa Tigray. Viongozi wa TPLF ambao wanaaminika kujificha katika maeneo ya milima tangu utawala wa Abiy kusema kwamba wanajeshi walilidhibiti jimbo hilo walinukuliwa siku kadhaa zilizopita wakisema kwamba wataendelea na mapigano, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Shirika hilo hata hivyo halijapata kauli yoyote kutoka kwa viongozi hao kwa zaidi ya wiki moja sasa. Maelfu ya watu wanaaminika kuuawa na takriban milioni moja kufurushwa makwao kufuatia mapigano ya mwezi uliopita, huku zaidi ya watu 40,000 wakiripotiwa kuhamia nchi jirani ya Sudan. Aliyekuwa rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya amefariki dunia usiku wa jana kuamkia Ijumaa hii akiwa na umri wa miaka 71 kutokana na ugonjwa wa COVID-19, vyanzo mbalimbali vya habari vimesema. Taarifa zinasema Buyoya alipatwa na virusi vya korona akiwa mjini Bamako nchini Mali. Alilazwa hospitalini kwa wiki moja mjini humo akipewa huduma za afya, lakini hali yake ya afya ilikuwa mbaya ghafla na akasafirishwa kwa ndege yenye matibabu mjini Paris usiku wa Alhamisi, lakini alifariki dunia baada tu ya kuwasili nchini Ufaransa kabla ya kufikishwa hospitali. Wiki tatu zilizopita Buyoya alijiuzulu kwenye wadhifa wake kama mwakilishi maalum wa Umoja wa Afrika nchini Mali na katika kanda ya Sahel, akisema alifanya hivyo ili aandae utetezi wake katika kesi ya mauaji ya mtangulizi wake Melchior Ndadaye iliyokuwa inamkabili.
Msikilizaji, Uganda inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Januari 14 mwaka ujao 2021. Kuna wagombea 11 wa urais. Yoweri Museveni anagombea muhula wa sita madarakani. Anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa mwanamuziki Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine, aliyekuwa kamanda wa jeshi Jenerali Mugisha Mtu, aliyekuwa waziri wa usalama Luteni Jenerali Henry Tumkunde, Nobert Mao, John Katumba, Patrick Amriato Boy, Joseph Kabuleta, Fred Mwesije na aliyekuwa mwandishi wa habari Nancy Kalembe ambaye ni mwanamke pekee katika kinyang'anyiro hicho. Mpinzani mkuu wa Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi mkuu mara nne, Dr. Kizza Besigye, amejiondoa katika kinyang'anyiro hicho akisema kwamba haina maana yoyote kuendelea kugombea urais katika kile amekitaja kama uchaguzi usio huru na haki. Kulingana na sheria za uchaguzi nchini Uganda, mshindi wa kura za urais anastahili kupata 50% ya kura zote zilizopigwa. Uchaguzi unarudiwa katika duru ya pili endapo mshindi hapati hizo 50% katika duru ya kwanza, lakini hilo halijawahi kutokea katika historia ya Uganda. John Katumba ndiye mgombea mwenye umri mdogo zaidi, ana miaka 24. Yoweri Museveni ana umri wa juu zaidi akiwa na miaka 76. Tofauti kati ya hawa wawili ni miaka 52. Kampeni zimeshuhudia ghasia kufikia sasa. Zaidi ya watu 35 wamekufa, wengi wao kwa kupigwa risasi na polisi au wanajeshi. Siku chache zilizopita, Rais Yoweri Museveni amenukuliwa na vyombo vya habari na video kuonyesha akizungumza katika mojawapo ya lugha asili magharibi mwa Uganda, akisema kwamba hajaona mtu yeyote anayeweza kumwachia uongozi wa nchi, akisema kwamba upinzani wake kama Dr. Kizza Besigye, Mugisha Mtu na Henry Tumkunde ni watu wazembe wanaotaka tu kusukumwa kama mkokoteni ili wafanye kazi. Tumewalika wachambuzi na wataalamu wa siasa za Uganda, wote wapo Uganda. Kapteni Francis Babu ni mmoja wa maafisa katika chama cha NRM, kwa sasa yupo Masaka, huko ni jiji linalojulikana sana kwa ndizi maarufu Matoke. Navenda wa Moto yupo mashariki mwa Uganda, Bududa, karibu na mlima Elgon. Mchambuzi wa siasa za Afrika Mashariki. Akola Mazima ni mwandishi na mchambuzi pamoja na mhadhiri, yupo Kampala. Studioni ni mimi Kenneth Bwire, na shirikiana naye Patrick Nduima, na akiwa nyumbani kwake Maryland, nje kidogo ya jiji la Washington DC. Hatujakaa sote pamoja katika studio kwa sababu tunafuata maagizo ya maafisa wa afya kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Ujuavyo yameongezeka sana hapa Marekani. Karibu wangwana. Patrick Nduimana, na kupisha uanze na swali la kwanza kwa wachambuzi wetu.
Swali langu la kwanza kwa kila mmoja wa shiriki wetu au wageni wetu ni kuuliza tu namna wanavyoona kampeni zinafanyika upande wao. Wanaona zinafanyika katika mazingira mazuri, wanaridhishwa na namna kampeni zinafanyika? Tuanze na Captain Francis Babu.
Kuna shughuli kidogo kidogo zimetokea, kwa sababu kuna wagombea kama wawili au watatu, wao wamesema hawatafuata sheria yote yenye iliwekwa na Electoral Commission, kwa sababu kuna sheria ziliwekwa kwa sababu ya huu ugonjwa wa COVID-19, na inaonekana kuna wengine wanasema hizo shauri haziwezi kufanya kazi, kwa sababu wao wanataka rally, yani wanataka watu wengi na wanataka procession. Hiyo imeleta tabu kidogo, kwa sababu polisi inaambia hamwezi kufanya, kwa sababu watu wengi wanaweza wapate ugonjwa. Lakini wao wanasema Yoweri Museveni na watu wake, president yeye anatembea na watu wake. President anaambia mimi nimekataa kuwaa watu watufate, lakini wengine wanakutwa kama wamesimama kwa njia. Sasa kuna masemo mengi, kila mtu anasema mambo yake, lakini ukweli Uganda mambo ya ugonjwa huu imeongezeka, na hivi tunazungumza inaonekana imezidi kushinda nini, wanasema ukiwa kwenye stage ya 4. Sasa hiyo imeanza kuogopesha kila mtu. Sasa hiyo ndio tabu tunayo, kwa sababu kuna wengine hawataki kufuata zile sheria walikubaliana na Electoral Commission. Hiyo kitu tu, lakini vingine wengine wanatembea vizuri, lakini hao wawili au watatu hivi wanasema wao hao watafuata zile sheria zimewekwa.
Namna Bende wa Moto, upande wako unaona mtazamo wako kuhusu namna kampeni zinavyoendeshwa, sijui unaridhishwa au kuna mambo ambayo unayaona hayako sahihi?
Mimi hisia zangu ni kwamba wapinzani wagombea urais hasa walipewa siku 15, na hizo siku za mwanzo zote zimefunikwa na manung'uniko mengi, hasa kutoka upande wa upinzani. Na hivi majuzi pia mpinzani rais Yoweri Museveni pia naye akanung'unika kwamba tume ya uchaguzi inaendelea kuwa na uzembe. Kwa hivyo imefunikwa na manung'uniko, na hayo manung'uniko ikawa ndiyo ilikuwa kianzo cha furugu zilizotokea hapo Uganda ya kati, sehemu za Kayinga, na vile ndugu hapo Mwanza aliposema tulipoteza watu wengi, na nafikiri wengine wengi wakaumizwa. Kwa hivyo hapa nusu ya hizo siku ambazo walipewa zote zimemalizika wakiwa na fujo na kelele. Na kwa kweli mimi kama mzee nilikwambia hapo awali kwamba nimejificha ndani ya nyumba, kwa sababu wanasema COVID-19 inatafuta sisi ambao tuko na nywele nyeupe kidogo. Kwa hivyo nikimalizia hapo kidogo, ni kwamba nikatokea furugu mwezi uliopita, watu wakafariki dunia, na tunaambiwa wote karibu walikuwa raia wa kawaida, wengine kina mama na watoto wakiwa kazini mwao, na vyombo vya usalama vikawa ndivyo vinaleta shida hizo zote, kwa sababu tukiangalia tutaona na hata watu wetu inasemekana pia wao ni askari, lakini wakawa kwenye nguo za raia, na hiyo nafikiri ni hatari sana kwa nchi kama yetu hii ambayo iko na historia mbaya, kwa sababu watu wakiwa kwenye nguo za raia wanaweza kuleta shida, na hata maharamia pia watatumia nafasi hiyo wakiwa wanaleta shida ya kuua hata wenye watu wengi zaidi.
Haya, tumpe nafasi ya Kola Mazima atupe tu namna anavyoona kampeni zinazofanyika katika mazingira ya kuziwia kusambaa kwa virusi vya korona. Sijui unaonaje, unaridhika?
Nataka kusema kwamba mazingira kwa kweli hayaridhishi, kwa sababu sasa hivi hofu imepanda juu sana kwamba ugonjwa wa COVID ndio unaendelea sasa kuenea hata na maeneo ambapo ndio walikuwa nasikia tu sasa nasema kwamba kila sehemu ya nchi tayari wameshuhudia wagonjwa, labda wengine wameshazika watu wa COVID 19. Kwa hivyo ni hali ambayo inatisha, ni hali mbaya sana, na zaidi ya hayo tunaona kwamba za usalama pia navyo wakati mwingine wametumia nguvu nyingi. Lakini hata hivyo, na wanasiasa wenyewe wengi wameonyesha kwamba ni wakaidi, si wale wa chama tawala, si wale wa vyama vya upinzani, na kuona kwamba hawajafuata yale maelekezo yaliyowekwa na tume ya uchaguzi. Na inayotisha zaidi ni kwa usalama wa waandishi habari, kwa sababu mwandishi habari usipopigwa bakora na polisi, basi ndo utapata korona na uweke na maisha ya watu wako nyumbani katika hatari. Kwa sababu tunaona kwamba waandishi habari tangu korona ije hapa nchini Uganda au kokote duniani, na kwamba ni nchi chache mno nchini na hizi sasa ambazo zimeweka utaratibu wa usalama wa waandishi habari wanaoenda kusaka habari katika mazingira haya. Na sasa katika uchaguzi inakuwa ngumu na zaidi kwa waandishi habari.
Captain Francis Babu, katika ufunguzi nimesikia ukicheka kidogo pamoja na Navende wa Moto kwamba hivi majuzi Museveni amenukuliwa na amesisitiza kwamba mwanzo wale ambao wanampinga sasa hivi aliwapea nafasi madarakani lakini walishindwa kufanya kazi. Akasema ni watu wanataka wasukumwe ndio wafanye kazi kama mkokoteni. Na akasema kwamba wanapomwambia kwamba aondoke madarakani, akisikia watu wakisema Museveni aondoke madarakani hukasirika sana, lakini anakuwa mwenye subira na uvumilivu kwa sababu hataki kuvunja sheria. Tunaandaa uchaguzi siku chache zijazo. Aliye madarakani amesema akisikia tu akiambiwa toka madarakani anakasirika. Inaashiria gani hii? Kuna tafsiri yoyote?
Mimi nafikiri hiyo ni spin masters wa Uganda ni wengi. Kazi yao ni kupindua kila kitu imesemwa. Mimi nataka tuzungumze vitu vilivyo. Kama jamaa alisema wapinzani wote. Na wapinzani wenye wanatabu na serikali ni wawili au watatu, na wao wanapigana na polisi kila siku. Hiyo lazima tuwe watu wa haki. Sio wapinzani wote. Wapinzani wengine kama upinzani wa DP, yeye jamaa anatembea hana shida yoyote. Bwana mtu hana shida. Mtu mwingine ana shida kidogo ni ile jamaa. Lakini ukiwa unasema kwamba kuna watu kwenye vyama fulani yani wao wanajiita wapinzani, kazi yao ni kutukana rais wa Uganda, hiyo ni kweli. Wao wanatukana kweli kweli. Tena huyu rais wa Uganda ni mtu anavumilia sana, kwa sababu anatukana siku nyingi na jamaa hajafanya kitu chochote. Kwenye sheria zetu kuna sheria kwamba ukimtukana rais wa Uganda unaweza ufungwe.
Captain,
jamaa amenyamaza, ngoja nimalize.
Naam.
Nataka nikwambie kwamba president wa Uganda amevumilia sana matukano yao wa jamaa wote. Wamemwita kila majina, wamezungumza mambo mengi, wamejanganya. Kuna jamaa kwenye nini wanafanya spin masters, yani kila kitu wanapindua, wanatoa fake news. Lakini sisemi kwamba rais wa Uganda hana nini mistake yenye amefanya, vipo. Lakini kutukana imezidi. Sasa akikasirika ni mtu kama nyinyi mnasema amekasirika, ni mtu ametukana sana. Na hivyo anapinduka, naambia lakini jamani, wewe ndio ulikuwa kwenye kicheo fulani, ulikuwa kwenye kicheo fulani, lakini hapa ulikuwa unasukuma tu kufanya kazi. Lakini hakusema kwamba alikuwa amekasirika, naye alikuwa anawajibu kwa sababu alikuwa amemzungumzia mambo mengi ya kudanganya. Sasa naye anawajibu. Mkiwa mnafikiri kwamba Museveni hawezi kuwajibu, mnajidanganya nini? Mnajidanganya kwa sababu president ni mtu, na saa hizi ni saa za campaign, lazima awajibu kwa nini, kwa namna yake yenye naona hii ndio namna inaweza kuwafanya wa jamaa waamke kidogo.
Naam. Captain, kabla sijampa mwingine nafasi, ipo video kwenye YouTube akizungumza. Miaka 36 ya kuwa madarakani, mengi sana ameyafanya, wengi wanashukuru kwamba ameleta mabadiliko, amefanya haya na yale. Miaka 36 hajaona mtu ambaye anasema, hajaona mtu yeyote anayeweza kusema amwachie inchi kutawala. Na tunapoelekea katika uchaguzi mkuu, kiongozi akitoa matamshi haya, ndiyo tafsiri yako nauliza? Ipo tafsiri yoyote, ama ni kwa sababu alimchukiza wakamtusi ndiyo maana kajibu hivi?
Lakini sasa ukitaka kusema mambo ya succession, yani kutafuta watu wanaweza kukubalia naye, kama hivyo ndio nataka tuzungumze maji ya succession as a topic, yani tuzungumze President Museveni angekuwa anatafuta watu wengine wenye wanajeshwa, kitu nataka kukwambia kwamba kwa President Museveni na watu wake, watu wengi wangekuwa anaweza kumrudia kwenye nafasi ya rais. Watu wengi wametolewa kwenye dini yake, kwenye chama chake,
ndio
amebaki na watu. Akisema kuna watu wenye nao, kuna anaona hakuna mtu, ni kweli, kwa sababu watu wazuri wote wamerudishwa pembeni. Hiyo ni kweli, lakini hiyo ni makosa. Sasa
ndio
ukitaka tuzungumze mambo ya succession,
sasa ni makosa. Si succession ni kwa sasa,
kuna watu wengi wanaweza kuwa rais wako wengi.
Asante. Naam, Navende, umemsikia Captain akizungumzia hilo. Yapo ndio, Museveni amepewa majina mengi, mengine amekwenda kimataifa, kwa mfano Bosco, wengine wamecheka na mengine kama hayo. Lakini alipotoa matamshi kama haya Jumapili ama Jumatatu, tafsiri ya wengi mtaani ilikuwa ya aina gani?
Tafsiri hata kama nini? Wajua Luteni Babu labda amenisahau. Tulifanya kazi na mimi kwanza, tulifanya kwa utalii pamoja, akatoka akaja kwa kisiasa, akawa waziri na mimi kawa mkuu wa wilaya. Kwa hivyo tukikutana tutaelewana, lakini lazima tuseme hivi, kwenye mahojiano yangu ya hapo awali nilisema tumejiletea shida bure. Hawa wapinzani hawakuwa na nguvu hapo awali, lakini sisi ndio tulianika, hasa huyu msanii tulimwanika, tukawa kama tunaonyesha uoga, tunaonekana kama mpijana na nguvu sana. Wajua, kwa mahojiano yangu ya mwaka uliopita nilisema huyu kijana hata wakati huo kabla hata ya COVID-19 tamasha zake za kimuziki zilizimwa, na nikauliza hii yote ya nini? Kuzima tamasha za mwanamuziki badala ya kumupa ulinzi? Huyu kijana hakuwa anaweza kushinda ulinzi, vyombo vya usalama vya nchi hii. Kwa hivyo tukamwanika, alafu baadaye akajaribu kuleta sera zake akijitangaza kwamba anataka kugombea uongozi, na tukawa kama tuna hofu sana, tukajawa na hofu sana na Captain Babu awezi kunipinga kwa hayo. Wakati mwingine tukajaribu kwamba kila kitu kijana na wenzake wanavyojaribu tunataka kumzima tu. Kwa hivyo vijana wana hasira kama vile sisi tulivyokuwa vijana miaka yetu na Captain Babu. Tulipinga serikali za wakati huo, na pia sisi tukawatusi wakati huo, lakini sisi hatukuwa tunawatusi kama wakati huu, kwa sababu wakati huu kuna mitandao ya kijamii na inapeperusha habari kwa njia ya haraka. Kwa hivyo wakati mwingine mimi na yule mwingine ambaye amekuwa akifanya kwenye serikali tumeonyesha sana uoga. Bado nasisi hatujaonyesha kwamba tunaweza anika sera zetu kama vile tulivyofanya. Ujibu swali lako lile, rais mwerefu zaidi, rais Yoweri Museveni, nimefanya kazi naye, yeye ni mwerefu zaidi. Alipokuwa akiongea juu ya majemadari wao wawili wenzake, aliongea kwa lugha ya kwao. Kwa hivyo na tena aliongelea kwao kwenyewe, mmoja anatoka Rukungiri, mwingine anatoka karibu na Mtunga, karibu sana na hapo Rukungiri, na ataongea kwa lugha ya huko kwao magharibi. Kwa hivyo mimi na lugha hiyo na matuzi ama kuweza kusema kwamba hao ni wazembe, wakati mwingine tunashindwa kukubali, kwa sababu huyo mmoja ambaye ni meja jemedari alikuwa kamanda wa jeshi na fikiri kwa kipindi kirefu sana, ijenda awezimaliza miaka hiyo yote. Alafu huyu mwingine anayeitwa luteni jemedari Tumukunde Henry, yeye huyu ndiye alitafutia rais Yoweri Museveni na kumvunjavunjia Bwana Amama Mbabazi mwaka wa 2016. Kwa hivyo uwezi kutuma wazembe. Wakati mwingine watu tunakataa kukubali, kwa sababu wazembe, watu wa kusukuma tu, hawezi kumupa kazi, akamtoa, akamrudisha, haiwezi kukubalika. Na mimi na kama ningekuwa karibu na rais kama vile Captain Babu, ningemwambia sera zetu zenyewe zinaongea. Hatuwezi kuingia kwenye siasa ya mambo ya kitoto. Tuambie watu yale tumaa ambayo tumeyafanya na haya ambayo tunaendelea kufanya. Tumeonyesha uzembe.
Sawa. Akol, mbona raia wa Uganda wana ustaarabu wa kumutusi, nitumie hilo neno alivyotumia Captain Babu Museveni, rais wao, na wanaweza mkosoa hadharani kiasi kwamba rais anaweza chukizwa kukasirika hadi akasema huwa anakasirika mara kadhaa lakini anajizuia?
Nadhani huo ni msingi na utaratibu ambao rais Museveni aliweka tangu aingie madarakani, kwamba watu amewapa uhuru wa kusema, uhuru wa kujielezea, na wakati mwingi uhuru huo watu wanautumia ndivyo sivyo, wametumia vibaya, kwamba wamemtukana au wametukana na viongozi wengine, jambo ambalo si la ujana, si la ustaarabu. Lakini naona kwamba Museveni miaka yake ya kuwa madarakani zaidi ya miongo mitatu, ni mtu ambaye anajulikana kuwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa kudhibiti hasira. Sababu asingekuwa na uwezo mkubwa wa kudhibiti hasira, labda watu wengi walikuwa wameshafariki kwa sasa, watu wengi walikuwa wameshafungwa. Lakini ana kwamba ana uwezo mkubwa wa kudhibiti hasira, na viongozi wengine wamwige kwa swala hilo. Lakini pamoja na hayo, mashirika ya madini nchini Uganda kama wizara ya madini ambayo inasimamiwa na Mheshimiwa Father Lokobo, tungeomba ianze kuwafundisha wananchi hizo. Ingawa kiongozi ana uwezo mkubwa wa kudhibiti hasira, lakini tuwe wastaarabu, tuwe na nidhamu, kwa sababu hatujui, labda baada ya Museveni huenda tukapata rais ambaye yeye ni mwepesi wa kukasirika, mwepesi wa kukereka, na mambo yatakuwa mabaya.
Naam, kipindi ni Live Talk na leo tunazungumzia kuhusu siasa za Uganda, hasa wakati nchi hiyo inajiandaa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Itakuwa ni mwanzoni au wiki mbili za mwanzo Januari mwakani. Na hivi tu punde tunafunga sehemu ya kwanza ya Live Talk. Tunaomba washiriki msalie katika line ya simu, na matangazo haya yataendelea kusikika kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Tukutane tena kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Live Talk inaingia katika sehemu yake ya pili. Kama nilivyozungumza hapo awali, ni kwamba leo tunaangazia hali ya huko Uganda, wakati kampeni zinapamba moto, wagombea wote wakijiandalia kushiriki uchaguzi mkuu ambao unafanyika Januari mwakani. Katika Live Talk leo tunao washiriki, tunaye Captain Francis Babu, yeye ni kutoka chama cha NRM. Tunaye pia na Bende wa Moto, ni mchambuzi wa siasa huko Uganda. Vile vile tunaye Akol Amazima ambaye yeye ni mhadhiri, mwandishi, vile vile ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Francis Babu, kuna mambo ambayo tumeona yanafanyika wakati huo kabla ya uchaguzi. Mfano, hivi tu karibuni tume ya mawasiliano imeomba mtandao wa YouTube ufungwe. Alafu vile vile tumesikia wanahabari wa kimataifa ambao wanafanya kazi nchini Uganda wajisajilishe upya ili wawapewe vibali vya kufanya kazi. Na katika kampeni tu kuna mambo mengi yamefanyika, vurugu na nini. Je, haya mambo yote ya kama vile watu wanasema ni kuweka vizingiti, kwa nini mfano wameomba mtandao wa YouTube ufunge? Kwa nini wanahabari wamewekewa vizingiti vya kuomba wajisajilishe upya? Bwana Captain Francis Babu,
asante sana. Unajua, mimi nilikuwa chairman wa Uganda wa nini, the Association of the Uganda Broadcasters, NAB, National Association of Broadcasters. Nilikuwa chairman, na kitu cha kwanza, sitaki wafunge media hii yoyote, lakini wacha niseme kitu cha kwanza, tukitaka to debate the mambo ya Uganda vizuri, lazima tuwe tunazungumza vitu sio na hasira, tuzungumze vitu vizuri na utoe, you know, opinion zako vizuri. Wacha nikupe example. Ukienda kwenye social media ya Uganda, utafute vitu vyenye wanadanganya, fake news, yani fake news. 90% vitu vyenye vimewekwa kwenye media zingine za social media vyote ni vitu vya kudanganya, na vingine vinafanya incitement. Lakini kuna vitu vizuri vinawekwa kwenye media navyo. Sasa debate hii tunayo sisi, mimi na Uganda UCC, ni kwamba vile vitu vizuri vitapotea kwa sababu mtaka kuleta sheria mpya, tutafanya namna gani? Na nyinyi watu wa Uganda, mkikataa vitu fulani vilete kwenye media, nchi zingine vitavileta, mtafanya namna gani? Kwa sababu hizi gadgets siku hizi ni ngumu sana kufunga. Unaweza kufunga Uganda wakapata first aid, sio? Sasa itakuwa inasaidia kitu gani? Sasa hiyo ndio debate tunafanya sote. Mimi mwenyewe singetaka any media ifungwe, lakini tungetafuta njia, tunafanya namna gani kwa vitu kama fake news, vitu vinafanya incitement na vitu vya kudanganya. Na hao spin masters, they call themselves journalists, lakini spin masters, wana spin kila kitu. Yani spin ni kapta nini kwa Kiswahili, yani wanatoa news za kudanganya. Tutafanya namna gani? Hiyo ndio kitu sasa wanatafuta njia. Mimi nafikiri kwa sababu wamekosa kupata njia nzuri, wao sasa wanataka walete sheria wafunge media fulani na fulani na fulani, which I think is wrong. Mimi nafikiri wangetafuta namna wanaweza kutoa fake news kwa social media, wabaki na vitu vizuri. Sijui inaweza kufanya namna gani. Sasa mimi nilizungumza na juzi, nikamwambia sasa mkifanya namna hiyo itakuwa namna gani kwa nchi nzima, itakuwa inatucheka. Kwa nini hamtafuti njia nzuri? Tutafute namna ya kutoa vitu vibaya, tubaki na vitu vizuri.
Hauoni kwamba inaweza kutafutiwa kwamba ni njia ya kunyima watu nafasi ya kujieleza, au ni njia ya kuwabana wapinzani ili wasiwezi kujadili au kutoa sera zao kwa wafasi wao?
Lakini wapinzani ndio wanaweka social media mbaya. Mimi nilikuwa nafikiri wapinzani wangekuwa wanatoa vitu vizuri, watu wawapende, wawape kura, sio? Lakini kama wapinzani kazi yao ni kuharibu, watu wengine watawapiganisha. Usifikiri Uganda kuna wapinzani. Kuna watu wengine wanampenda Museveni, wako. Lakini wapinzani kama wale watu wenye wanaweka hivyo vitu kwenye social media ndio wabaya, watakuja kupata tabu na serikali. Kuna nchi zingine karibu yetu hapo Uganda na nchi zingine, huwezi kuweka hayo mambo kwenye social media ukabaki nyumbani. Hiyo mnajua na nini. lakini hapa wanatafuta njia ya kwa nini wanaweza namna gani kutoa vitu vibaya vyenye vinawekwa kwenye social media. Sasa wapinzani wanaweka vitu vibaya kwenye social media.
Haya, inalingana na yule aliandika na nafasi aliyopata, na kama anaridhia kwamba ana nafasi hiyo kuandika. Je, kama wangepewa nafasi, sababu wapinzani hao wanalalamika kwamba wakienda katika vituo vya ndani ya Uganda vya redio kutoa ujumbe wao wanazuiliwa. Mara DC wana nafasi ya kuwazuia hata kuingia pale. UBC ambao ni shirika la kitaifa ambalo linastahili kutoa nafasi kwa kila mmoja kulingana na sheria na jaji alivyoamua katika kesi ya Dr. Kizza Besigye ya mwaka 2016 haiwapi nafasi, inampa mgombea mmoja. Hili je ndio linaweza kuwa lina
kwa sababu hata jana, hiyo sio kweli. Hiyo sio kweli. Hata jana mimi nilikuwa naangalia kuna nini moja UBC walikuwa na wapinzani wa representative wa wapinzani wawili. Kuna fasi fulani operatives wa serikali wamefanya makosa, hiyo nitakubali, lakini wapinzani ukiangalia NBC, uangalie NTV, uangalie hizo television kubwa, jamaa wanakwenda, hakuna mtu amewakataza, lakini kuna fasi fulani hizo radio za huko mbali kidogo, kuna maoperatives wa serikali wamefanya makosa, hiyo nakubali.
Asante Akola Mazima. Mabadiliko katika viongozi wa usalama ni jambo la kawaida. Mabadiliko katika uongozi wa jeshi ni amri aliyonayo rais na kufanya wakati wote anapojisikia kwamba anastahili kufanya hivi kwa sababu ya utulivu na amani ya taifa. Mabadiliko yamefanyika hivi majuzi. Lile ambalo limeguza sana watu Uganda ni uteuzi wa mwanawe Rais Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kumrudisha katika nafasi ya kuwa kamanda wa kitengo maalum, kikosi maalum cha jeshi SFC. Tafsiri ipo kuhusiana na uchaguzi na baada ya machafuko ambayo yametokea Uganda baada ya kukamatwa kwa Bobby Wine, ama ni mabadiliko ambayo tafsiri yake wanaiona kawaida tu?
Nadhani tafsiri yake lazima ina sababu. Wakati Rais Museveni anapofanya jambo lolote ni hasa kiusalama, kuna sababu. Lakini ningependa watu wajue kwamba Jenerali Muhoozi Kainerugaba kama raia mwingine wa Uganda ambaye ana vigezo, anastahili kuteuliwa katika nafasi ile yote ile ambapo rais au mteuzi anapoona kwamba anastahili kufanya hapa fanya kazi kwa kumridhisha. Lakini tunao kwamba nchini Uganda Jenerali Muhoozi ni miongoni mwa majimadari au majenerali wa Yoweri Museveni ambao wamegobea au wamenolewa au wamepewa mafunzo tosha ya kijeshi, na hii si mara ya kwanza yeye kusimamia kitengo hicho cha SFC. Nadhani wanamrudisha katika nafasi yake. Na pia tunaona kwamba mambo yalivyo, nadhani yeye na wale walioteuliwa wameteuliwa ili kuhakikisha kwamba wanasaidia katika kuendeleza amani, wanasaidia katika kuleta utulivu, na wanasaidia kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika bila bugudha, hasa katika kwa upande wa usalama, upande wa utulivu.
Na vende Jenerali Muhoozi pia ni mshauri wa Museveni, mshauri wa babake, yani mtoto anamshauri babake. Mila za Kiafrika labda zinakubali, lakini hapa hatujadili mila. Muhoozi anamshauri babake, anamlinda babake. Na uteuzi wake mara hapo awali uliaizua minongono hata kati ya majenerali wenzake kwamba baba anamtayarisha mtoto kumridhi. Anapofanya uteuzi kama huu na anapokwenda hadi katika kubadilisha naibu wa mkuu wa polisi, na taarifa iliyotolewa katika uteuzi huo ni kwamba afisa yeyote asiyefanya kazi basi atatimuliwa. Kuna wengine wengi ambao wana nafasi ya kufanya kazi ile, na hata katika hiyo taarifa amenukuliwa vile vile aliandika kwamba kulikuwa na baadhi ambao walikuwa wamepanga kuleta usumbufu ndani ya Uganda. Tafsiri inabaki kwamba nimeteuliwa kwa sababu nafaa pale, ama nimeteuliwa kwa sababu kuna uchaguzi na kuna jambo fulani mbele.
Hapo awali miaka ya mapema hapo miaka ya 2000 nilikuwa mhudumu kwa cheo kwa chuo kimoja cha jeshi na jemedari Salimu Kalee. Nikamuuliza kwa siku moja kwa unyenyekevu, nikasema rais alikuwa anataka kijana wake aingie jeshini, lakini wewe ukasema huyu kijana aendelee kufanya biashara na wewe, ulikuwa na mimi. Lakini jemedari Kalee akacheka na akaniambia alikuwa anapendelea sana upande wa biashara, yeye ana sana anainamia sana upande wa biashara. Lakini hata kama nilipouliza yeye namna hiyo, niligundua kwamba huyu jemedari Muhoozi mwenyewe pia anaye mwenendo wake, alipendelea sana pia na yeye kuingilia kazi ya mapambano ya kulinda nchi yake, anaye roho ya anaye roho hiyo. Na kwa kweli kama vile ya mazima alisema, nimeona profile yake, amesomea vyuo vingi sana huko Amerikani, na karudi mimi bado nikiwa na chuo cha jeshi la Uganda, yeye akaamua akachukuliwa Afrika Kusini kwenye chuo cha huko, kiko chuo maarufu sana huko Afrika Kusini. Kwa hivyo alipanda ngazi kulingana na mafunzo ambaye amepewa na vyuo ambao amepata mafunzo hayo. Lakini vile nilivyosema hapo awali, rais Yoweri Museveni ambaye ni mgombea urais sasa, rais ni mwerevu sana. Hata wakati ule alipotoa Muhoozi, nilikuwa na mahojiano tena na VOA. Siku yenyewe alipomtoa Muhoozi Kainerugaba kumfanya awe uliniambia nini?
Mshauri wa rais.
Mshauri wake alipomtoa kuwa mshauri, akamtoa kwenye jeshi la kulinda rais, inasema rais, kwa sababu hata rais Yoweri Museveni akitoka hapa, jeshi la kulinda rais litabaki, litasalia pale. Lakini alimtoa kwa sababu yeye, nilikwambia ni mwerevu zaidi, alikuwa na watu wawili wanaitwa Muhoozi. Mmoja akamteua kuwa mkuu wa jeshi akichukua nafasi ya jemedari Katumba wa Mara, alafu akaona sio vyema kisiasa kuwa na Muhoozi Daudi kama mkuu wa jeshi na kuwa na Muhoozi Kainerugaba kama mkuu wa jeshi linalomlinda. Kwa hivyo kwa ujanja ya kisiasa akamchukua jana, akamrudisha pande ule. Hiyo inaonyesha kwamba alikuwa mfanyi kazi mzuri, lakini kisiasa wakati huo haikuwa vyema kuteua watu wawili wenye jina linalofanana, kwa sababu hiyo pia inaingilia yeye kisiasa. Lakini hata hivyo, mabadiliko ni swali, kwa nini jana? Unakumbuka wakati ule mwezi uliopita, wakati wa furugu zilizotokea, kuna manung'uniko tena, rais akiuliza kwamba nani wenye walipiga raia risasi, kwa sababu askari polisi walikuwa wanasema risasi hiyo ilikuwa haikulenga watu, ilienda tu kwa bahati mbaya. Na wakati huo rais alionyesha hasira hata kwa vyombo vya habari, na nikaona kama kwamba kweli kuna mabadiliko yanaweza kuenda kuja. Na alipoambiwa kwamba kuna watu ambayo walikuwa kwa nguo ya raia, hasira yake ilipanda zaidi kuliko hapo awali. Kwa hivyo kwa kwa kupa jibu la haraka ni kwamba alimtoa jemedari Kabi mzee, akamrudisha makao makuu ya jeshi, na akachukua jemedari Paul Lokey akamrudisha kwa polisi headquarters kama naibu wa kamanda wa jeshi la polisi. Kwa hivyo hii tafsiri ya haraka ni kwamba anatafuta kianzo cha furugu zilizotokea hapo Kayunga, na nafikiri kwa wakati huu inawezekana kama kwamba ameelewa ni nani alitoa amri ya kupiga risasi na kuua raia.
Naam, Captain Francis Babu, kampeni hakika ziliingia dosari pale watu waliuawa kwa kupigwa risasi. Polisi, taarifa zimesema kwamba walitumia nguvu za kupindukia. Bobi Wine kasimamishwa, kakamatwa kadhaa, mara kadhaa, kaziuliwa kwenye jela la polisi, kaachiwa kwa dhamana. Na haya mambo yote ambayo yanatokea, ambayo tumezungumzia hapa kuhusu, hata mwenyewe ulisema huungi mkono mambo ya kutaka kufunga baadhi ya vyombo vya habari, hasa zile za mitandaoni. Wewe kama mtu wa chama ambacho kiko madarakani, ni kipi unaweza kuhakikishia watu ambao wanafuatilia uchaguzi au kampeni za uchaguzi Uganda kwamba uchaguzi wa mwakani, mwaka kesho, utakuwa wa huru na haki?
Kwanza, kitu cha kwanza nataka tu tukiwa tunazungumza na mimi tuangalie vizuri vitu vimetoka wapi na kwenda wapi. Kitu cha kwanza, mtu wa Uganda yote, mtu wa mwananchi yote akiuliwa, sio kitu kizuri. Hata nikiwa kwenye chama gani, mimi mtu wa Uganda, mimi ni citizen wa Uganda, sitaki mtu wa Uganda yote warea auliwe. Hata akiwa amefanya kosa, mimi nitaka ashikwe, achukuliwe mahakamani, afungwe, whatever it is. Lakini siwezi kubali watu wauliwe. Hiyo ni kitu ya kwanza, mimi sikubali kabisa. Lakini kuna kitu fulani watu wengi hawakusemi. Kuna wapinzani fulani wana mambo yao kama inaitwa defiance, yani hawakubali na sheria za serikali na sheria za nchi. Hiyo defiance inafanywa na inafanywa kwa njia nyingi, na kuna wanachukua watu wa rea wanasimama nyuma, alafu wanafanya vitendo fulani. Kazi yao ni kusema kwamba wa mapolisi na watu wa jeshi na nini wote ni wabaya na wakubwa wao wote ni wabaya. Mimi sikubali na hiyo hiyo attitude ya kusema kwamba watu wote wenye kwenye jeshi na security services wote ni wabaya. Na kitu kingine, huyu mtu kutumia bunduki au kutumia risasi ya kawaida inakuja namna gani? Inakuwa kwamba wametoka nyumbani na sio tu wapige risasi, au kuna vitu fulani vitu vyenye kuna sasa kwenye investigation naonesha kwamba kuna watu wapinzani fulani nao walikuwa na bunduki. Hizo investigation gari zinakwenda mbele. Ilifikia kwamba watu wa security service walitoa uniform zao, wakaanza kutembea bila uniform kuwatafuta wale jamaa, na watu kama 800 wameshikwa, na wengi wameanza kusema nani aliwasukuma na hizo plani zilifanywa namna gani. Sasa tukiwa tunazungumza mambo ya riot ya Uganda, inataka tuwe na nishaza kutosha, tuanze kutoka fasi ilianzia na fasi ilishiwa.
Ndiyo Captain, lakini
kushikwa kwa bwana nani, bwana Chagulani, hiyo wote sio yeye peke yake, na kuna wengine walishikwa. Yeye alishikwa kwa sababu alikwenda kwa fulani akafanya rale, akaambia asifanye, akakataa, akashikwa mchikaji, akachukuliwa mpaka mahakamani. Sasa hapo ndio ilitokea hiyo riot. Hiyo riot ilileta tabu kwa sababu watu wengi walikufa. Wao sema watu 35 walikuwa 50 na kitu. And very unfortunate kwamba jamaa walipigwa risasi. Sio vizuri hata kidogo kwa nchi yetu.
Tunakusikia Captain. Umezungumzia defiance, kutofuata sheria. Tulilozungumzia kwanza kwamba kuna virusi corona, hata mimi na Patrick hatuwezi keti pamoja, sheria zinafuatwa. Lakini katika mazingira yale ambayo yanaandikwa tunayoona kwenye video na tunayoshuhudia kwamba kuna baadhi ya wanachama wa NRM wabunge, hata waziri wa afya wakati mmoja alikusanya watu na akamaliza mambo yake. Kuna msanii Bebe Cool
alifanya makosa na yeye mwenyewe akasimama akasema alikubali alifanya makosa na hatafanya tena.
Bebe Cool
hiyo imetinduka kama yani watu wamefanya kama mwimbo sasa. Yani wanaimba huyu alifanya na sisi lazima tufanye.
Haya.
Sasa huwezi kusema makosa mawili atakuwa atasaidia kitu chochote.
Sawa Captain. Bebe Cool msanii ambaye anafahamika sana Uganda ana kusanya watu na milolongo inaonekana. Museveni mwenyewe anajaribu kuambia watu hapana, mimi nitahutubia watu scientifically, kisayansi. Lakini watu wake wanafanya kinyume na vinavyofanana na anavyofanya Bobby Wine na hawa Muriat na hawa wengine. Sasa tear gas na kuwazuilia ni upande mmoja, hawa wengine ni upande mwingine. Unaona kwamba hili ndio linaweza kuwa linachangia hii unaohitaji defiance, kutofuata sheria.
Polisi akija akiwa amevaa uniform yake, yani yale mabaji yao, kitu cha kwanza ni kumtolea heshima. Kitu cha pili, polisi akikwambia kitu verbal, akwambie uache hiyo kitu au toka hapo, lazima ufuate ile order. Kama hutaki, atatumia nguvu fulani za mikono, akishindwa nguvu atatumia baton, akishindwa baton atatumia dawa fulani na anakuwekea, akishindwa hivyo atatumia taser, akishindwa hivyo atatumia rubber bullet, akishindwa hivyo atatumia deadly force, which is the bullet. Sasa serikali polisi anapitia hayo mambo yote kufikia mpaka bullet. Watu wengi wakiwa wanasema kila saa mtaa polisi ni mbaya, lakini mimi nimeona kwenye television mapolisi wanaomba hao jamaa wasifanye kitu fulani, au ni jamaa wanasema hatuwezi kubali. Kuna mmoja wao anakaa na kukana mapolisi kwamba ni washenzi, hawana adabu mbele yao. Na mwingine juzi amemtoa mask polisi akaitoa kabisa. Siwezi kuchaa kama polisi afanye makosa, please don't get me wrong. Kuna polisi fulani anafanya makosa, na akifanya makosa mimi lazima nafikiria wachukuliwe kwenye makamani yao, kwa sababu polisi na nini ile wafungwe.
Lakini tunaona kwamba kuna haya, kwa kifupi tu tunaona kwamba utekelezaji wa sheria una mapendeleo. Kama Bebe Cool anaweza fuatana na msafara wake na asibugudhiwa na mtu kwa sababu anaimba Museveni, na Bobby Wine akiwa na msafara wake anapigwa.
Wameitwa kwenye polisi na kawaitwa kwenye chama, wakaambiwa hivi walifanya sio kweli, sio vizuri. Lakini polisi wenyewe hapo ilifanya makosa, ingemshika Bebe Cool, ingemshika yule mwanamke mwingine anaitwa Anite. Walifanya makosa, wakitu wamefanya yani makosa wamefanya ni kualika ile kitu imeisha kufanya. I think they should be arrested, watakiwa NRM. Sasa ndugu zetu wapinzani wamefanya ile imekuwa nyimbo sasa. Watu wakifanya makosa wa NRM hawashiki wafanye, lakini polisi juzi imewashika kwenye jamaa moja anaitwa Kasoro, yupo dunia, alishikwa na driver wake na watu wake wakachukua polisi.
Na mzani mbeto mesikia msimamo wako. Na Makola mazima, sijui ni kuulize tu huu uchaguzi ambao utafanyika tu hivi karibuni, ukilinganisha na miaka ya nyuma, unaona kwamba kama wanavyosema wengi kutakuwa na upinzani au Rais Museveni atakabiliwa na ushindani mkubwa?
Tangu mwaka 2006 kumekuwa na vuguvugu la watu wanaohitaji mapinduzi, yani serikali ibadilike. Kwa hivyo vuguvugu pia bado lipo, yani wanaona kwamba mara nyingi wamekuwa wakimshabikia Daktari Kizza Besigye, na Daktari Kizza Besigye alipojiondoa katika kinyang'anyiro, basi wengi wao wamekwenda kwa Chagulanyi. Kwa hivyo ushindani huo upo, upo na Rais Museveni katika kila uchaguzi anakabiliana na ile vuguvugu na wale wanaohitaji mageuzi au wanaohitaji mabadiliko au wanaohitaji mapinduzi katika serikali. Lakini pamoja na hayo, uchaguzi huu una changamoto zake za kipekee, kwa sababu unafanyika wakati wa janga la COVID-19, na vile vile uchaguzi huu unaona unafanyika wakati watu wengi baadhi ya watu wamepoteza, hawana imani tena na uchaguzi, kusema kwamba uchaguzi una kweli nguvu za kumtoa rais. Ndio uchaguzi hapa nchini Uganda una nguvu za kumtoa mbunge, una nguvu za kumtoa kinara wilaya na imani, lakini kwa ngazi ya rais sasa watu wengi wameanza kushuku, kusema kwamba labda uchaguzi wa Uganda huenda isiwe usiweze kumwondoa madarakani rais
Akola Mazima akiguzia viti vya ubunge. Ni kwamba tayari wabunge 12 wako upande wa NRM, chama cha NRM tayari kina wabunge wa 12 ambao hawana upinzani wowote na wameshatangazwa kulinda ama kutetea viti vyao. Tunakamilisha na Vendo wa Moto, bila kukuuliza swali lolote, hisia zako katika uchaguzi wa mwaka 2021.
Rais hajapata upinzani kama wakati nyakati za zamani. Uchaguzi wetu haukuwa na vijana wengi walao utajiri kupiga kura, na wakati huu mimi nimefanya ukaguzi na vijana wangu wenyewe ambaye hawakuwa wanataka kujisajili wakati huu wanayekati za kupiga kura, na hiyo ndiyo inayoendelea nchi yote. Ya pili, nitarudia neno ambalo nilisema hapa awali, tulimwanika huyu kijana. Sisi wengine wa serikalini hakukuwa na watu ambayo wanashauri Rais Yoweri Museveni kama vile Captain Babu alipokuwa waziri hapa awali.
Kijana mgani
wao ambao wanaokaa na rais wakati huu hawamupi sana ushauri wa kweli?
Ni kijana mgani unasema serikali ilimtengeneza, ilimwanika?
Kijana tulimwanika kijana ambaye wakati huu ni gombea urais, Robert Kyagulanyi Ssentamu, anayeitwa Bobi Wine. Sisi serikalini ambao tuko karibu na serikali tulimwogopa, tukaonyesha kwamba hatutaki kuona chochote ambacho anafanya, hatutaka avae nguo nyekundu, tunaenda kotini kudungua chama ambayo hakina nguvu, kudungua chama ambacho amejisajili kipya tu, tuna tembea tukwenda kotini. Kama tulikuwa na mtu yeyote ambaye anamwambia rais kwamba tumwachie afanye hayo yote, tuko na watu na watu wameona yale ambayo tumeyafanya, na tukamuongezea nguvu. Vijana wakaona kama rais anajificha nyuma ya watu wengine kuweza kumdhalilisha huyu mpinzani ambaye anaitwa Bobi Wine.
Asante.
Nimechukuru.
Naam, hisia zangu ni kwamba huu uchaguzi kwa kweli una ugumu wake, na kwa hivyo wanasiasa wengi wana changamoto zao, na katika ngazi ya ubunge uchaguzi utashangaza wengi, kwa sababu sasa hivi wagombea mbalimbali hawana namna ya kujua kama wana ufasi au hapana. Sasa tunaona kwamba na umati wa watu unajua kwamba ana ushawishi, ana ufasi mkubwa. Lakini sasa mambo ya kufanya kampeni za scientific, nahisi kwamba watu watashindwa au watashinda uchaguzi na kushangaza umma.
Captain,
ni kitu kimoja tu ametoa, rallies na procession. Vitu vingine vyote unaweza kutumia. Unaweza kutumia media, unaweza kutumia picha, unaweza kutembea door to door, unaweza kujumuisha na watu fulani kama upitishe watu 200 imekubaliwa, wafanye scientific wakae kwa fulani au wakae kwenye stadium, lakini wapewe na distance zile za nini za SOP. Unaweza kujumuisha nao, lakini watu wengi hawataki kusema haya maneno kwa sababu wao hawana organizational capacity.
Naam, tuwashukuru tu wageni wetu katika mjadala wetu wa leo livestock. Ni kushukuru sana Captain Francis Babu, ni afisa katika chama cha NRM. Ni kushukuru pia na Bende wa Moto, mchambuzi wa masuala ya siasa, na vile vile Akola Mazima, mwandishi, muhadhiri na mchambuzi wa siasa huko nchini Uganda. Tunawashukuru sana kwa mchango wenu katika kipindi chetu.
Asante sana. Tunashukuru.
Vile vile tuwashukuru wasikilizaji wetu ambao wamechangia au kufuata mjadala wetu wa leo. Nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire, mimi naitwa Patrick Luimana, mwelekezi wetu ni Aida Isa. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.